Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃពុធទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានសហការីក្រុមផ្សាយខេមរភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.កិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិន្តាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សេចក្តីរាយការណ៍នៃសារព័ត៌មានថាចិននិងអេស៊ីបនាំមុខគេលើពិភពលោកចំពោះការកាត់ទោសអ្នកសារព័ត៌មានដាក់ពន្ធនាគារជនសង្ស័យ3នាក់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានចាប់ខ្លួនបេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការជជែកដេញដោលលើកទី5
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការព្រួយបារម្ភរបស់អ្នកនិពន្ធសិភៅកម្ពុជាចំពោះភាពធូររលុងនៃការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាគន្លឹះក្នុងការអភិរក្សកេរដំណែលវប្បធម៌សិល្បៈរបស់ប្រទេសមួយឲ្យបានគង់វង្សនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការឈ្នះលើអត្តសញ្ញាណនយោបាយដោយគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅនាងហុងចិន្តាសូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណអ្នកគាំពៀសេរីភាពសារព័ត៌មានសកលមួយបានឲ្យដឹងថាចិននិងអេស៊ីបគឺជាប្រទេសនាំមុខគេចំពោះការកាត់ទោសអ្នកសារព័ត៌មានដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងលឺកែកំពុងព្យាយាមបំបត្តិនៅការបញ្ចេញមតិនិងរឿងដែលមានកម្រិតនានាដែលពួកគេយល់ថាគឺជាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មានបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន199នាក់ត្រូវបានគេដាក់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសចំនួន28នៅទូទាំងពិភពលោកគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី1ខែធ្នូនេះដែលទិន្នន័យនេះគិតចាប់តាំងពី221ឆ្នាំមុនអង្គការដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងញូវយ៉កមួយនេះបានឲ្យដឹងថាចិនគឺជាប្រទេសដែលមានចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានជាប់ពន្ធនាគារច្រើនជាងគេបង្អស់ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំជាប់គ្នាដោយមានចំនួន49នាក់ហើយមូលហេតុមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីរាយការណ៍រសើបទៅលើការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនទន់ខ្សោយអង្គការនេះបានដកស្រង់ករណីរបស់លោកវ៉ាងសែលលូដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ទស្សនវិស័យចំនួនមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉េកាំងលោកវ៉ាងត្រូវបានដាក់ពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីលោកបានត្រូវគេចោទប្រកាន់អំពីការប្រឌិតនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតស្ដីអំពីសន្តិសុខនៃការធ្វើជំនួញក្រោយមកលោកវ៉ាងបានចេញមុខលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បកស្រាយថាលោកមានការសោកស្ដាយចំពោះការសរសេររឿងនេះនិងស្នើសុំការលើកលែងទោសខណៈដែលនៅមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់អំពីថាតើលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការពីបទប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មឬយ៉ាងណានោះទេគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាការព្យាយាមរបស់ចិនក្នុងការបំបិទមាត់អ្នករិះគន់បានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានការដាក់ពន្ធនាគារលើបងប្អូនប្រុស3នាក់របស់អ្នកសារព័ត៌មានប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington ដែលជាជនជាតិដើមភាគតិច Inger ដែលមានឈ្មោះថា Shohat Hosher លោក Hosher បានសរសេរសេចក្តីរាយការណ៍រិះគន់ទៅលើការប្រព្រឹត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនចំពោះក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចខណៈពេលដែលលោកកំពុងបម្រើការឲ្យសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលជាស្ថាប័នដែលផ្ដល់ថវិកាជំនួយដោយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអង្គការគាំទ្រអ្នកសារព័ត៌មាននេះបានឲ្យដឹងថាទីក្រុងលឺកែកំពុងឃុំខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន23នាក់ក្នុងការបង្ក្រាបការបញ្ចេញគំនិតខណៈដែលលោកប្រធានាធិបតីអាប់ដែលហ្វាល់តាអែលស៊ីស៊ីនៅតែបន្តប្រើប្រាស់លេសថាដើម្បីសន្តិសុខជាតិប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់បារាំងបានផ្សាយថាប៉ូលីសប្រទេសបារាំងបានចាប់ខ្លួនបុរសអាយុ29ឆ្នាំម្នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងទីក្រុងប៉ារីសខណៈដែលការវាយឆ្មក់ចាប់ខ្លួននានានៅតែបន្តទូទាំងប្រទេសបារាំងដើម្បីចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យនានានៅក្នុងការវាយប្រហារកាលពីខែមុនដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកប្រព្រឹត្តរឿងនេះអញ្ញាធរបារាំងនានាបានថ្លែងថាជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតដ៏ធំទៅលើការវាយប្រហារនានាដែលបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន130នាក់និងរបួសចំនួន350នាក់ផ្សេងទៀតប៉ូលីសបានធ្វើការវាយឆ្មក់ចាប់ខ្លួនចំនួន2700កន្លែងនិងបានឃុំឃាំងមនុស្សចំនួន360នាក់ឲ្យនៅក្នុងផ្ទះមិនឲ្យចេញទៅណានោះឡើយ ការិយាល័យព្រះរាជអាជ្ញាក្នុងទីក្រុងប៉ារីសក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់និងស្ត្រីម្នាក់នៅភៀកខាងជើងប្រទេសបារាំងដោយសង្ស័យថាពួកគេបានជួយភេរវកររូបនោះក្នុងការវាយប្រហារនៅផ្សារទំនើបខូសឺកាលពីខែមករាការចាប់ខ្លួននេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានការវាយប្រហារនានាទៅលើសារព័ត៌មាន Charlie Hebdo និងទៅលើផ្សារទំនើបខូសឺដែលបានកើតឡើងអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំនិងបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន17នាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងធ្វើការពិភាក្សាដេញដោលលើកទី5និងជាលើកចុងក្រោយសម្រាប់ឆ្នាំនេះនៅយប់ថ្ងៃអង្គារម៉ោងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុង Las Vegas ការប្រកួតប្រជែងបានផ្លាស់ប្តូរចាប់តាំងពីការជជែកដេញដោលរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាមកលោកដូណាល់ត្រាំដែលជាមហាសិទ្ធិអចលនទ្រព្យបាននៅតែនាំមុខគេនៅក្នុងការស្ទង់មតិទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែលោកថេតគ្រូសសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃរដ្ឋតិចសាសបានទទួលការគាំទ្រកើនឡើងលើគេនៅក្នុងការស្ទង់មតិនៅរដ្ឋអាយូវ៉ាលោកបេនខាសិនដែលជាអតីតវេជ្ជបណ្ឌិតវះកាត់សរសៃប្រសាទដែលធ្លាប់ស្ថិតនៅបន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំឥឡូវនេះកំពុងតែទទួលបានការគាំទ្រធ្លាក់ចុះលទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនៅពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថាការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនិងការវាយប្រហារនៅថ្ងៃទី2ខែធ្នូក្នុងខែនេះនៅក្នុងទីក្រុងសានបឺណាឌីអូក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលលើអារម្មណ៍របស់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យមានការខឹងសម្បាទៅលើលោកត្រាំដែលបណ្ដាលមកពីការអំពាវនាវហាមឃាត់ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនឲ្យចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏ការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនៅតែខ្លាំងក្លាលោកដូណាល់ត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថាយើងកំពុងរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចលោកមិនមែនកំពុងតែបង្កើតការភ័យខ្លាចនោះទេប៉ុន្តែមនុស្សកំពុងរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Cruz ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីម្នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនបានបដិសេធពំប្រំថ្កោលទោសលោក Trump ដែលកំពុងបានការគាំទ្រកើនឡើងនៅក្នុងការស្ទង់មតិនោះទេយោងតាមការស្ទង់មតិខាងនយោបាយរបស់សារព័ត៌មាន Bloomberg ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោក Cruz បានទទួលការគាំទ្រកើនឡើងចំនួន 31% ដែលមានចំនួន 10% លើសលោក Trump មហាសិទ្ធិមកពីទីក្រុងញូវយ៉ករូបនេះបានច្រានចោលការស្ទង់មតិនោះការវិនិច្ឆ័យដោយបង្ហាញព័ត៌មានកាលពីពេលថ្មីៗនេះការប្រកួតប្រជែងដល់មិត្តភាពរវាងលោកត្រាំនិងលោកគ្រូសទំនងជាខ្ល้ายជាការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងអំឡុងពេល7សប្តាហ៍ទៀតដល់ការប្រជុំខាងនយោបាយនៅរដ្ឋអាយូវ៉ាដែលជាជំហានដំបូងនៅក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលលោកគ្រូសទទួលបានការកើនឡើងនៅក្នុងការស្ទង់មតិលោកខាសិនបានដាំក្បាលចោះលោកខាសិនឥឡូវនេះស្ថិតនៅលំដាប់ទី3បន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះអស់15ពិន្ទុពីទីកន្លែងកំពូលរបស់លោកកាលពីខែតុលានៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមួយទៀតពីការជជែកដេញដោលកាលពីលើកមុនលោក Chris Christie អភិបាលរដ្ឋ New Jersey បានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ការជជែកដេញដោលនៅម៉ោងដែលអ្នកមើលទូរទស្សន៍ច្រើនទោះបីជាមានលក្ខណៈសម្បត្តិមិនគ្រប់គ្រាន់កាលពីខែវិច្ឆិកាក៏ដោយបេក្ខជន5នាក់ទៀតរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានទទួលលក្ខណៈសម្បត្តិសម្រាប់កម្មវិធីដែលមានអ្នកមើលទូរទស្សន៍ច្រើនដែលរៀបចំដោយទូរទស្សន៍ខ្សែកាប CNN ហើយនឹងបេក្ខជន4នាក់ទៀតនឹងជជែកដេញដោលនៅវេទិកាលំដាប់ទី2
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការការពារផ្នែកកម្មសិទ្ធិបញ្ញាមានភាពធូររលុងបើទោះជាចំនួនគ្រឹះស្ថានបោះពុំផ្សាយនិងអ្នកអានសៀវភៅនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងមួយកម្រិតក៏ដោយកញ្ញាហ៊ានសុជាតានៃ VOA បានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញមកថាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅកម្ពុជាមានការបារម្ភចំពោះការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ខ្លួនព្រោះវាជាប្រធានបទថ្មីដោយសារតែសាធារណជនកម្ពុជានៅមានការយល់ដឹងអំពីបញ្ហានេះតិចតួចនៅឡើយសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ចំនួនគ្រឹះស្ថានបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅនិងការអានសៀវភៅនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក៏ប៉ុន្តែការការពារផ្នែកកម្មសិទ្ធិបញ្ញាមានភាពធូររលុងនៅឡើយកម្មសិទ្ធិបញ្ញាសំដៅដល់ប្រភេទនៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលផ្ដើមចេញពីការបង្កើតដោយគំនិតរបស់មនុស្សការការពារស្នាដៃរបស់អ្នកសរសេរសៀវភៅត្រូវបានការពារដោយច្បាប់សិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនិងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែលដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញាត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍ ក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញានេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាកម្ពុជាដោយសារតែវាជាប្រធានបទថ្មីថ្មោងហើយអាជីវករនិងអ្នកអានមួយចំនួនធំមិនទាន់យល់ច្បាស់ពីច្បាប់នឹងការគោរពកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់អ្នកនិពន្ធនៅឡើយនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់លោកកឹមចន្ទណានាយកគ្រឹះស្ថានបោះពុំផ្សាយសិភៅម៉ាញ់បុក
ថាយើងនៅថ្មីថ្មោងផ្នែកកម្មសិទ្ធិបញ្ញានេះគឺយើងនៅជាយើងតែជាច្រើនគាត់នៅយល់តាមពីរឿងនេះគឺមិនថាយើងនៅមិនបានសំខាន់ណឡើយឲ្យបានច្រើនមិនឡើយទេតែក៏នេះយើងឃើញថាវាជានៅវិលិកដើមដែរនេះយើងត្រូវការពេលវេលានេះដើម្បីអនុវត្តផ្នែកច្បាប់នេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
ក៏ប៉ុន្តែលោកឆៃសុផលដែលជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅនិងជាអ្នកសារព័ត៌មានជើងចាស់មួយរូបផងនោះពុំសូវបារម្ភជំវិញការលួចចម្លងស្នាដៃនោះទេលោកថ្លែងថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទាំងអ្នកលក់និងអ្នកទិញសៀវភៅចង់បានសៀវភៅច្បាប់ដើមជាជើងច្បាប់ចម្លងមួយវិញទៀតតម្លៃរបស់ពុំនាពេលចុងក្រោយនេះមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាដែលនាំឲ្យតម្លៃសៀវភៅច្បាប់ដើមនិងច្បាប់ចម្លងមិនសូវខុសគ្នាច្រើននោះទេ
តាមពិតវាក៏ជាចំណែកដែលបារម្ភខ្លះដែរកន្លងមកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលួចចម្លងក៏ប៉ុន្តែចរន្តថ្មីចុងក្រោយនេះគឺទាំងអ្នកលួចសិភៅគាត់មិនចង់មានបញ្ហាហើយគាត់ចង់លួចសិភៅណាដែលជាសិភៅម្ចាស់ដើមហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកដែលទិញសិភៅដែលស្រុកថ្ងៃនេះគាត់ចេះស្រឡាញ់សិភៅដូច្នេះគាត់ចង់ទិញសិភៅណាដែលជាសិភៅដើមដូច្នេះចុងក្រោយនេះគឺការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក្នុងការចម្លងសិភៅលក់គឺខ្ញុំមិនទៅបារម្ភពីទេបាទ
លោកឆៃសុផលគូបញ្ជាក់ថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះការអានសៀវភៅរបស់យុវជនមានការកើនឡើងមួយកម្រិតនេះក៏ដោយសារតែយុវជនចាប់ផ្ដើមចូលរួមក្នុងការងារសង្គមនិងនយោបាយច្រើនជាងមុនដែលធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែចង់ចេះចង់ដឹងនិងចាប់ផ្ដើមអានហើយការអានរបស់យុវជននេះក៏រួមចំណែកជំរុញទឹកចិត្តអ្នកនិពន្ធឲ្យសរសេរសៀវភៅកាន់តែច្រើនដែរកាលពីសប្ដាហ៍មុនបណ្ណាល័យជាតិកម្ពុជាបានរៀបចំពិព័រណ៍សៀវភៅនៅកម្ពុជាលើកទី41ដើម្បីលើកទឹកចិត្តការសរសេរសៀវភៅនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាផ្ដល់ជាទីផ្សារលក់ភៅដល់អ្នកបោះពុំផ្សាយពិព័រណ៍សិភៅរយៈពេល3ថ្ងៃនេះបានតាក់ទាញអ្នកចូលរួមបានប្រមាណជាង 10,000 នាក់រួមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរដូចជាលោកស្រីភឿងសក្កណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌លោកហុងជួនរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកអោមយន្តៀងប្រធានអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននិងកូនប្រុសពៅរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណីផងដែរលោកស្រីក្លូតវិបុលានាយិកាបណ្ណាល័យជាតិកម្ពុជាបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះការបោះពុម្ពសៀវភៅនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងដល់ជាង 20,000 ចំនួនជើងនៃសៀវភៅនិងមានស្ថាប័នបោះពុម្ពផ្សាយប្រមាណ7,600ស្ថាប័នបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកស្រីលើកឡើងថាជារឿយៗអ្នកសរសេរសៀវភៅបានរអ៊ូរទាំអំពីការលួចចម្លងស្នាដៃដាក់លក់តាមទីផ្សារភ្លាមៗបន្ទាប់ពីស្នាដៃដើមបានចេញផ្សាយសម្រាប់លោកស្រីផ្ទាល់មើលឃើញថាការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតនៅឡើយបើទោះជាកម្ពុជាមានច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងវប្បធម៌យ៉ាងណាក្តី
សូម្បីតែមន្ទីរជាតិយើងបោះពុម្ពសិភៅចេញហើយក៏មានអ្នកលួចចម្លងដែរអញ្ចឹងការសិទ្ធិបញ្ញារបស់យើងនឹងយើងអត់ទាន់បានមានការការពារបាក់ឲ្យបានល្អចំពោះអ្នកបោះពុម្ពសារទៀត
លោកស្រីក្លូតវិបុលឡាបានបញ្យល់ថាម្ចាស់ស្នាដៃនិពន្ធសិភៅក៏បីចោះឈ្មោះយកលេខកូដសម្គាល់សិភៅពីបណ្ណាល័យជាតិនិងចោះឈ្មោះសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនៅក្រសួងវប្បធម៌ដែលអាចជាទឹកតាំងសំខាន់បង្ហាញពីកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកចិនបញ្ញវ័នដែលជាអ្នកចូលចិត្តអានសៀវភៅនិងជាអ្នកចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍សៀវភៅមួយរូបផងនោះចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាសៀវភៅដែលនិពន្ធថ្មីនៅមានកម្រិតតិចតួចនៅឡើយហើយដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកនិពន្ធរូបលោកផ្ទាល់ចូលចិត្តទិញសៀវភៅដែលជាម្ចាស់ស្នាដៃដើមជាជាងសៀវភៅចម្លងឬសៀវភៅប្រែសម្រួល
ក៏ពិតយើងគិតថាការទៅចូលរួមការមានកម្មវិធីការតាំងពិព័រណ៍សៀវភៅឆ្នាំ2015នេះបានជួយលើកកម្ពស់ទាំងការអានទាំងការសរសេរប៉ុន្តែយ៉ាងខ្ញុំរំលឹកស្នាដៃណាដែលមានអ្នកពុទ្ធនិពន្ធក៏សរសេរថានិពន្ធផ្ទាល់ដោយខ្លួនគាត់តែម្ដងអត់មានថាបកប្រែឬក៏ផ្សាយសម្រួលឬក៏រៀបរៀងអីចឹងហ្នឹងហើយទីតែខ្ញុំចង់លើកកម្ពស់ស្នាដៃនិពន្ធ
ដោយយោងតាមមាត្រា64នៃច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធនិងសិទ្ធិប្រហាក់ប្រហែលការរំលោភលើសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធត្រូវផ្ដន្ទាទោសពិន័យជាប្រាក់ចន្លោះពី5លានរៀលទៅ25លានរៀលនិងឬត្រូវជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី6ខែទៅ12ខែរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
Thank you.
ការថែរក្សាកេរដំណែលវប្បធម៌ឲ្យបានគង់វង្សគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់មនុស្សជំនាន់ក្រោយព្រោះកេរមរតកទាំងអស់ដែលបានបន្សល់ទុកពីប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិអ្នកជំនាញលើកឡើងថាមានកត្តាជាច្រើនដែលរួមចំណែកក្នុងការអភិរក្សវត្ថុបុរាណឲ្យបានគង់វង្សនិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយក្នុងនោះការអប់រំដល់ក្មេងជំនាន់ក្រោយគឺជាកត្តាចាំបាច់ជាងគេបង្អស់ពីព្រោះពួកគេនឹងយល់ពីតម្លៃនៃកេរមរតករបស់ខ្លួនហើយនាំគ្នាជួយថែរក្សាជាជាងបំភ្លេចបំផ្លាញនាងហុងចិន្នារាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកជំនាញខាងវត្ថុបុរាណអាមេរិកកាំងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបណ្ដាប្រទេសដែលមានកេរដំណែលវប្បធម៌បន្តអភិរក្សស្នាដៃទាំងនោះនិងចែករំលែកបទពិសោធន៍ដល់មនុស្សជំនាន់ក្រោយជាពិសេសចំពោះប្រទេសដែលមានកេរដំណែលវប្បធម៌យូរលង់ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រី Donna Strehan ដែលជាប្រធានផ្នែកអភិរក្សនិងការស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រនៃវិចិត្រសាល Freer Sackler ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានមានប្រសាសន៍ថាការអភិរក្សវប្បធម៌គឺជាការចាំបាច់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រទេសជាតិនីមួយៗពីព្រោះក្មេងជំនាន់ក្រោយអាចយល់ដឹងនិងរៀនសូត្រអំពីប្រភពរបស់ដូនតារបស់ខ្លួនបានតាមរយៈស្នាដៃសិល្បៈពីបុរាណទាំងអស់នេះ
And I think it's very important to preserve your historic culture.
ខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការថែរក្សាវប្បធម៌របស់អ្នកគឺវប្បធម៌អាស៊ីរបស់អ្នកតែម្ដងព្រោះថាតាមរយៈការធ្វើដូច្នេះកូនចៅជំនាន់ក្រោយអាចរៀននិងមើលឃើញថាតើដូនតារបស់អ្នកមានប្រភពមកពីណា
លោកស្រីស្រីហានបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះបន្ទាប់ពីបទបង្ហាញរបស់លោកស្រីស្ដីពីការពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសទៅលើទេវរូបធ្វើពីសំរិទ្ធរបស់ខ្មែរនៅក្នុងសារមន្ទីរការស្លសំរិទ្ធនៅសម័យអង្គរនិងគំនិតច្នៃប្រឌិតនានាក្នុងសតវត្សទី11កាលពីចុងខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះយ៉ាងណាមិញប្រទេសមួយនឹងបាត់បង់អត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ខ្លួនបើសិនជាគេមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែរក្សាវប្បធម៌ដែលជាកេរមរតករបស់បុព្វបុរសរបស់គេនោះទេនេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់លោកស្រី Strehan
អ្នកនឹងបាត់បង់មរតកវប្បធម៌ហើយអ្នកនឹងមិនដឹងទេថាតើដូនតារបស់អ្នកបានធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំគិតថាវាពិតជាទុកសោកដ៏ធំធេងក្នុងការបាត់បង់វប្បធម៌ជាតិដូច្នេះប្រទេសជាតិមួយគួរតែអភិរក្សស្នាដៃសិល្បៈរបស់ខ្លួនឲ្យបានគង់វង្ស
លោកស្រី Strehan យល់ថាវាជាការលំបាកមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែកម្ពុជាធ្លាប់ជួបប្រទះនឹងសង្គ្រាមស៊ីវិលអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែលោកស្រីមើលឃើញនឹងការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងជាងមុនរបស់កម្ពុជាក្នុងការថែរក្សាស្នាដៃសិល្បៈទាំងអស់នោះ
They seem to be very concerned and very interested and
បច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាហាក់ដូចជាមានការព្រួយបារម្ភនិងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សឲ្យយល់ដឹងអំពីការថែរក្សាវត្ថុបុរាណក្នុងសារមន្ទីរវិធីអភិរក្សវប្បធម៌វិធីថែរក្សាសារមន្ទីរនិងវិធីអភិរក្សវត្ថុបុរាណប្រកបដោយសុវត្ថិភាព
ក្នុងបទបង្ហាញដែលបានធ្វើឡើងនៅវិចិត្រសាល Freer Sackler លោកស្រី Strehan ដែលជាអ្នកជំនាញខាងអភិរក្សវត្ថុបុរាណរូបនេះបានបង្ហាញពីភាពបែកបាក់នៃទេវរូបសំរិទ្ធខ្មែរដែលមានតាំងពីសតវត្សទី11នឹងការខិតខំអភិរក្សនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរចំពោះលោកស្រី Strehan ការអប់រំក្មេងជំនាន់ក្រោយឲ្យបានយល់ដឹងអំពីតម្លៃនៃកេរដំណែលវប្បធម៌គឺជាជំហានសំខាន់បំផុតក្នុងការអភិរក្សវត្ថុបុរាណ
Well, I think education is number one. I think that the children need to learn.
ខ្ញុំគិតថាការអប់រំគឺជាកត្តាទី1ខ្ញុំគិតថាក្មេងជំនាន់ក្រោយត្រូវរៀនសូត្រអំពីសារៈសំខាន់នៃមរតកវប្បធម៌របស់ពួកគេដូច្នេះពួកគេនឹងរៀនគោរពនិងឲ្យតម្លៃវត្ថុបុរាណទាំងនោះហើយតាមរយៈការអប់រំខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងមិនគាស់លួចនិងលក់វត្ថុបុរាណទាំងនោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញពួកគេនឹងជួយបុរាណវិទូធ្វើការស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីស្វែងរកវត្ថុបុរាណទាំងអស់នោះនិងសិក្សាអំពីវប្បធម៌ជាជាងបំភ្លេចបំផ្លាញវប្បធម៌
លោកជេងនេរូដែលជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងនិងជាហេរញ្ញិកនៃសមាគមមិត្តរបស់វប្បធម៌ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដែលបានមានវត្តមាននៅក្នុងបទបង្ហាញនោះដែរយល់ឃើញថាកម្ពុជានៅមិនទាន់ផ្ដោតលើការអភិរក្សវត្ថុបុរាណឲ្យបានពេញទំហឹងនៅឡើយទេជាទូទៅសមាគមរបស់លោកតែងតែរកម្ចាស់ជំនួយពីបរទេសដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភដល់ការថែរក្សាស្នាដៃសិល្បៈនៅកម្ពុជាទៅវិញ
putting enough emphasis and energy to really appreciate enough to put money in it
ខ្ញុំគិតថាប្រទេសយើងនៅមិនទាន់យកចិត្តទុកដាក់និងខិតខំឲ្យអស់លទ្ធភាពក្នុងការឲ្យតម្លៃខ្ពស់លើវត្ថុបុរាណរហូតឈានដល់ការផ្ដល់ជាថវិកាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអភិរក្សវត្ថុបុរាណទាំងអស់នោះទេនៅទីនេះយើងមានម្ចាស់ជំនួយដែលយកចិត្តទុកដាក់លើការអភិរក្សវត្ថុបុរាណនិងវប្បធម៌ខ្មែរយើងជាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅទៀត
លោកណេរូក៏យល់ស្របថាការអប់រំគឺជាជំហានទី1ក្នុងការជួយឲ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយចេះឲ្យតម្លៃទៅលើវប្បធម៌របស់ខ្លួនសម្រាប់លោកណេរូប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជាមិនទាន់បានបញ្ចូលនៅកម្មវិធីសិក្សាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយយល់និងមានមោទនភាពចំពោះសិល្បៈវប្បធម៌របស់ខ្លួននៅឡើយទេ
ខ្ញុំគិតថាជំហានដំបូងគឺការអប់រំយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីក្មេងជំនាន់ក្រោយដោយត្រូវអប់រំពួកគេពីថ្នាក់អតីតដល់ថ្នាក់វិទ្យាល័យ
កម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលមានអរិយធម៌រុងរឿងនិងសម្បូរទៅដោយស្នាដៃសិល្បៈដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនដែលពិភពលោកទទួលស្គាល់ជាក់ស្ដែងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ដែលហៅកាត់ថា UNESCO បានដាក់បញ្ចូលប្រាសាទអង្គរវត្តជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅឆ្នាំ1992និងប្រាសាទព្រះវិហារនៅឆ្នាំ2008រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានឈ្នះការបោះឆ្នោតយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីកាលពីខែមុនតែធ្វើឲ្យគណៈបកដែលកាន់កាប់ដោយយោធាធ្លាក់ពីតំណែងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅនឹងការរំពឹងទុករបស់មនុស្សជាច្រើនគណៈបករបស់លោកស្រីអង្សាស៊ូជីទទួលបានសម្លេងលើសលប់នៅតំបន់ភាគច្រើននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយឈ្នះគណៈបកតាមស្រុកនីមួយនីមួយបើទោះជាគណៈបកទាំងនោះធ្លាប់ទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់អ្នកបោះឆ្នោតដោយសារអត្តសញ្ញាណជនជាតិជាយូរមកហើយក៏ដោយលោក Daniel De Carteret និងលោក Simon Lewis រៀបការឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Haka នាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅនៅតំបន់ភ្នំនៃរដ្ឋឈិនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាម្នាក់ៗមានសាសនាភាសានិងវប្បធម៌ខុសៗគ្នាពីពលរដ្ឋភូមិភាគច្រើននៅតំបន់ទំនាបពេលបោះឆ្នោតកាលពីខែមុនគណៈបកនយោបាយរបស់ជនជាតិរំពឹងថានឹងឈ្នះប៉ុន្តែសាររបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីអំពីការផ្លាស់ប្ដូរបានលើកកងរំពងដល់តំបន់ភ្នំផងដែរនៅឆ្នាំ2010គណៈបក CNDP បានឈ្នះ9អាសនៈនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិខែមុនពួកគេបានបាត់បង់អាសនៈទាំងអស់ទៅឲ្យគណៈបក NLD លោកសៀងម៉ាំងបេក្ខជនគណៈបក CNDP ថ្លែងថាអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងស្រុកជឿថាមានតែគណៈបក NLD ទេដែលអាចបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាដែលប្រងើយកន្តើយបំណងប្រាថ្នារបស់ជនជាតិភាគតិច
ទោះជាយើងសប្បាយចិត្តដែលគណៈបក NLD ឈ្នះតាមពិតទៅពួកគេនៅតែដឹកនាំប្រទេសតាមបែបមជ្ឈការប្រសិនបើដឹកនាំប្រទេសបែបនេះមែននោះសូម្បីតែសមាជិកសភារដ្ឋឈិននៅក្នុងគណៈបក NLD ក៏ប្រហែលជាមិនអាចធ្វើដូចដែលបានសន្យានឹងប្រជាពលរដ្ឋនោះទេ
អ្នកស្រីអណាប៊ីយ៉ាថាមវីសិល្បៈការនីនិងអ្នកផលិតថ្លែងថាការបោះឆ្នោតលើកនេះប្រជាជនរដ្ឋឈិនជាច្រើនបានមើលរំលងអត្តសញ្ញាណនយោបាយចូលរួមការផ្លាស់ប្ដូរ
This time they were going to vote NLD
លើកនេះពួកគេនឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក NLD ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរហើយបន្ទាប់មកអាណត្តិក្រោយពួកគេនឹងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក CNDP ពួកគេភាគច្រើនគិតបែបនោះ
នៅភាគខាងជើងរដ្ឋឈិនគណៈបកមួយជាករណីពិសេសគណៈបក Zomi ឈ្នះ4អាសនៈក្នុងកម្រិតថ្នាក់ជាតិមួយចំណែកគឺដោយសារតែមានសម្ព័ន្ធមិត្តក្រៅផ្លូវការជាមួយគណៈបក NLDលោកស្រីសុយសាំងបេក្ខនារីគណៈបក CLD ដែលចាញ់នោះពន្យល់ថាដោយសារមានគណៈបកក្នុងរដ្ឋឈិនច្រើនពេកទើបធ្វើឲ្យគណៈបកក្នុងស្រុកបាត់បង់ក្តីសង្ឃឹម
ស៊ីមែនសេឡូកាន់ប៉ាទីអទូកែម៉ាអ៊ីក្រូ
អ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យកើតឡើងនៅអាណត្តិក្រោយនោះគឺប្រសិនបើគណៈបកទាំងឡាយរបស់ជនជាតិឈិនអាចរួមគ្នាជាគណៈបកមួយនោះវានឹងជាការល្អបំផុតសម្រាប់ជនជាតិឈិនន
ៅតំបន់ជនជាតិភាគតិចផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រុកនៅទីនោះនឹងពិនិត្យមើលយ៉ាងដិតដល់ថាតើគណៈបក NLD ពិតជាអាចតំណាងពួកគេឬយ៉ាងណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណច្បាប់លើការបង្កភាពចលាចលដល់តឹងរឹងរបស់ប្រទេសថៃដែលចាត់ទុកថាជាការប្រមាថដល់ព្រះមហាក្សត្រថាជាអំពើភេរវកម្មនោះបានធ្វើឲ្យកម្មកររោងចក្រម្នាក់ជាប់ចោទពីបទបន្ទោសបង្អាប់សំណក់របស់ព្រះមហាក្សត្រ សវនាការមួយដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងតុលាការយោធារបស់ប្រទេសថៃបុរសឈ្មោះឋានកនស៊ីរីប៉ៃបួនត្រូវបានជាប់ចោទពីបទបង្ហោះសារបន្តបង្អាប់សំណក់របស់ព្រះមហាក្សត្រលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបុរសម្នាក់នោះក៏ជាប់ទោសផ្សេងមួយទៀតពីបទប្រមាថមើលងាយព្រះមហាក្សត្រផងដែរឈ្មោះឋានកនបានអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់37ឆ្នាំចំពោះការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមយោធាថៃដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារយកអំណាចកាលពីឆ្នាំមុនមិនបានបង្ហាញសារប្រមាថដែលឈ្មោះឋានកនបានសរសេរនោះទេព្រះមហាក្សត្រព្រះនាមភូមិបុលអាឌូយ៉ាដិចបានជួយសង្គ្រោះសំណក់របស់ទ្រង់ឈ្មោះតុងដេងនៅជ្រលងភ្នំមួយទ្រង់បានសរសេរសៀវភៅមួយក្បាលដែលបរិយាយពីសំណក់មួយក្បាលនេះកាលពីឆ្នាំ2002ហើយទ្រង់ក៏បានធ្វើជារឿងតុក្កតាអំពីសំណក់មួយក្បាលនេះផងដែរដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងឆ្នាំនេះច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រឬហៅថា Les Majestés ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលយោធាថៃរឹបអូសយកអំណាចមានបុរសម្នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល30ឆ្នាំចំពោះការប្រមាថព្រះមហាក្សត្រលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្នុងករណីមួយទៀតគណនេយ្យករអាយុ49ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល19ឆ្នាំចំពោះការបង្ហោះរូបភាពរត់ក្រោះយោធាដោយមានសរសេរថាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារកំពុងតែដំណើរការក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសន្តិសុខក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកំពុងតែចុះថមថយក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែកន្លងទៅនេះខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់កម្រិតទៅលើចំនួនយោធារបស់ខ្លួនពួកតាលីបង់បានទទួលជោគជ័យខ្លាំងជាងមុនក្នុងការវាយប្រហារទៅនឹងកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងការវាយតម្លៃថ្មីទៅលើតំណាងរាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីបញ្ញាការបានឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងយោធារបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានបានកើនឡើង 27% ចាប់តាំងពីខែមករារហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015នេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2014កន្លងមកមន្ត្រីបញ្ជាការបានឲ្យដឹងថាកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋធានីកាប៊ុលបានបញ្ចេញឆន្ទៈក្នុងការវាយប្រយុទ្ធក៏ប៉ុន្តែសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសនេះមានសភាពទន់ខ្សោយនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនហើយនៅតំបន់មួយចំនួនទៀតមានសភាពថយចុះអគ្គរដ្ឋទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសគុយបាបានថ្លែងថាដំណើរការត្រឡប់ទៅរកសភាពធម្មតារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគុយបាកំពុងតែវិវត្តទៅមុខដោយយោងទៅលើដំណើរការវិវត្តទៅមុខនៃអាកាសចរសេវាកម្មផ្ញើសម្បត្តិដោយផ្ទាល់និងការផ្លាស់ប្ដូរនិយ័តកម្មផ្សេងៗខណៈដែលទទួលស្គាល់ឧបសគ្គនានាដែលលោក Jeffrey Laurentis បានថ្លែងការពីថ្ងៃអង្គារថាគោលដៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមមានទាំងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅដំណើរការពាណិជ្ជកម្មស្របច្បាប់ក៏ដូចជាលំហនៃព័ត៌មានទៅដល់ប្រជាជនគុយបាផងដែរបាតុបីជាមានមនុស្សចំនួន7នាក់ស្លាប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងតំបន់ខឺតភីអាគ្នេនៃប្រទេសទូគីក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលប្រទេសទូគីបានសន្យាថានឹងមិនបន្ថយប្រតិបត្តិការសន្តិសុខប្រឆាំងនឹងក្រុមបះបោរខឺត PKK ឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទូគីបានមានប្រសាសន៍ថាទូគីនឹងប្រយុទ្ធនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធខឺតដើម្បីការពារមិនឲ្យពួកគេពង្រីកការវាយប្រហារតទៅទៀតលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានស្វាគមន៍ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងថ្មីៗចំនួន31នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងពិធីចូលសញ្ជាតិមួយលោកអូបាម៉ាបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងទាំងអស់ហ៊ានបញ្ចេញមតិប្រឆាំងនឹងការស្អប់ខ្ពើមនិងការរើសអើងនានា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.